Ostirabala uno gaurrera egingo dugu gure magazinean, ordubiak, guardiko ordubiak, 20 minutu gutxiago, 21 minutu gutxiago ditugula, eta ba, temperatura osberoa 24 gradukoa daukagu, lainotua da, baina lehen eta esaten ari garen bezala, goiz osoan zehar esaten aritu garen bezala, kalerako giro aparta dago, lainotua egon arren 24 gradu hoien hoiei esker. Bueno, gero eta jende gehiago, ba, zubian behera, hain zuzen ere Algara konparsaren gunean kokatuta baitago Bilbo Hiri Irratia zuzeneko emanaldi hau egiteko, eta hemendik ederki asko ikusten dugu jendearen etorria, jendearen joan etorria gora eta bera, eta gero eta jende gehiago, ba, txikite ordua hurbil daukagulako. Gulanean ari gara, eta badaukago oraindik ere, ane, beste entrevista bat, lagun bat etorri zaigu, konparseros jantzita, beraz, egiguzu aurkezpena, mesedez.
Bai, esan dugu, ez, 30 konpartza osatzen dutela Bilboko konpartzak, batzuk hasieratik daude, beste batzuk, ba, urteekaz eta beharriak ikusita sortu ziren, eta zorionez, ba, Bilbon ere duela urte asko, eta Xabier Zubondo dakizu ni baino, beto ziurrenik, jende asko, ba, pentsatu zuen euskaraz bizi nahi zuela, eta horretarako ba, arnazguneak sortu behar zirela, lekuak, eta jaiak ere horretarako aproposak zirela, eta zorionez ere Bilboko konpartzan badira euskaraz bizi nahi horretan lanean jarraitzen duten konpartza bat baino gehiago, eta gaurko gonbidatu duguna ba horietako bat da. Hau pitxu hau Aitor dugu gurekin, Aitor Etxeberria. Eguerdi hon, Aitor.
Barkatu, Etxeberria naiz. Ni Donostia jaio izan da.
Etxeberria, bai, barkatu.
Etxeberria naiz, ez borrokarrekin beti nabileta.
Bai, bai, oitu. Bueno, bai, Bizkaitarroko oitura daukago, Aitor egia da. Ondo egin duzu.
Bilbotarra, aita Bilbotarra, baina aitite Donostia.
Baina.
Donostiko gainera detalle etxe bat bakarrik, ez doala 31 agosto jaioa.
Oh, begira.
Peto, peto, hori da.
Hau pitxu hau konpartzan 1987an sortu zan, ez? Eta beharri zan hori ikusita, ez? Jaietan ere, euskarak presentzia auki behar zuela naturaltasunez eta normaltasun guztiarekin.
Hori da, ziera batean, claro, jaierrikoiak bai, baina ikusten zan Bilbon, bueno, egora soli ikusteko abeste bat zan, eta bueno, kezka ikusi zan, ba, euskarak ere presentzia izan behar zuela normaltasunez Bilboko esparruan, eta bueno, hortik aparte ere, garai horietan, eta gaur egun ere, ba, errebindikazio maila bat ere bazuen gure konpartzak. Osea, da, ba, aldarrikatzea euskararen presentzia ia utzezkoa da zala, bai jai egituretan zein esparru administratiboan. Orduan, bueno, pizkat uztartu jaia eta aldarrikapena, horren helburuarekin jaio izan bai.
Eta urte batzuk baditu konpartzak, ez?
Bai, desente, bai.
Eta ibilbide luzea, eta duela urte batzuk ere hau pitxu hau erabaki zuen edo hartu zuen, ba, jaietan ere, ba, bueno, saritu egin behar dala, edo urtean zehar lan egin duen horri, ba, saritxo bat eman, gonbidatu, Bilbora ekarri, eta badaramazue euskararen saria ematen urte batzuk, urte desente.
Bai, bai, historia luzetxoa da, eh? Garai baten, bueno, hori, Baskariaren ohitura eta esan ohikoa konpartzen artean, eta gu goratzen naiz, gure artean komentatu genuela, ez? Ez da bakarrik euskera, eh? Euskaldunok ere, bai baten inguruan, erabaki garrantzitsuak hartzen ditugu, eta oso ondo pasatzen dugu, esan dugu, segitek ez dugu, hasi ginen Baskariekin, eh? Osa, elkartzea gure artean, eta tartean gonbidatuak izatea. Hasi ginen gonbidatzen inguruko konpartzak, eta gero, ba, joan zan zabaltzen, eta segitek ez dugu gonbidatzen euskalgintzan, ba, lanean adien jendea, eta hor, ba, holan hitz egite gure artean, esan dugu, bueno, ba, segitek ez dugu saritzen hor, erdi eskutuan edo jente lanean da biena, baina eta gure sumetasunean, claro, jai esporroan gaude, guz gara erakunde handi bat, pentsatu genuen saritzea ba, euskalgintzan ari den erakundetxo bat edo pertsona bat, edo, bueno, plakitzari gabe, ze, azkenean guk erabakitzen gundu, no? Osa, ez dugu inor konsultatzen.
Behar den bezala, ez
da. Hori da, guk hitz egiten dugu, jai esparrutik ikusita eta sumetasunetik, eta erabakitzen gundu, aukeratuko dugu, eta bakotxa botatzen du bat, eta holan, botatzen dugu, Bai.
Eta gaur da eguna, ez?
Bai,
sari hori eta Baskari hori egiten duzuena. Ez dezagun ahaztu Baskaria dela.
Claro, astelena egun berezia da. Osea, gainera astelenaren erabakia bai gurea izan zen, bai. Osea, asteburuan gogoratzen naiz zelango zeltasunak izaten genituen txosna bukatzeko, batzuetan izaten genituen ama Virginia, beste zorginak, eta bueno, azkenean lortzen genuen martxan jartzea, eta ja, azte burua ala de holan, fokoak jarri barik, eta bueno, altzan moduan pasatuta gero, esaten, bueno, aztelena, deskantxua, eta genuen baskaritxua, eta bueno, hortik etorri izan dana, osea, bai. Beti, ia, ba, konturatu barik, berezko rollo bat moduan, eta bueno, zariarena berdin, eh? Mm-hmm. Berdin, hasi zan, ideia bat bota zan, eta bueno, kiston arrakazte izan du, eta gaina, eskartzen dute, guk batzutan esaten, jo, erakunde batzu datoz, eta esango dute, hauek, nortu dira, eta guri emateko, eta egia esan, posposik hartzen dute, eta gu ere, ba, posposik jarraitzen dugu itura gaz.
Baina rekonozimendurik denoi gustatzen zaigu, ez da, Aitor, norbait
bai,
fede honez eta borondatean dizari denean lanean gauza batean, batez ere, euskalgintzan, ez da, gehien bat horre ibiltzen direnak eta diruagatik diruaren usainan ez dira ibiltzen, beti ere
ez, euskaldunen batzuetan esaten du mamua bezalako gara, hor gaude, baina ematen du ez gaudela, eta noizbaitean agertzea kalean esatea hor gaudela ba ondo dago, gure artean batez bere ondo legoke be beste esparru batzuetatik ere rekonozimenduiek heltzea, baina ez denean heltzen mintza gure artean ba ondo rekonozitzea albokoa egin duen lana ba ondo dago bai,
bai.
Eta gaurkoan UEMA sarituko duzue eta udalerri euskaldunen mankomunitatea hain zuzen ere.
Aprobetxatuko dugu Aitor ondo iruditzen badin bazaizu bide batez UEMA zer den azaltzeko gure entzulei. Baten batzuk ezagutuko dute, besteek ez agian.
UEMA da udalerri euskaldunen mankomunitatea. Mankomunitatea esan nahi duen guztiarekin, azkenean da administrazio mailan herritik gertuen dauden erakundeen elkarte bat, baina ezaugarri baten inguruan, hau da euskararen inguruan. UEMAk bultzatzen duena edo nahi izan duena da bilatzea, hemen jaietan gu bilatu egin dugun moduan ardazguneak, ba jai inguruan euskaldunok euskaldun moduan ondo gozatzeko, euskaraz bizitzeko eta gozatzeko. Bizitzeko ez, nik esango nuke gozatzeko. Ba, administrazio mailan gauza bera, ez? Ba, euskaldunok bizi nahi dugu euskeraz. Horrek esan nahi duen guztiarekin eta saltatu guztiekin, eh? Batzuetan hori ematen du gauza simplea, baina oso zaila izaten da. Badakigu ze oztopo dauden, bai, oztopo politiko, administratibo eta bar. Eta orduan ba, beharrezkoa dugu oraindik ere eta behar izango dugu ondik zoritxarrez epe ertain luze batetan ba, bilatzen ba, esparru batzuk non euskaldunok gure bizitza ahalik eta era normalenean izaten da. Nik uste dut alegina pues, oso ondo dagoela, eh? Eta da ba, bere ibilbidea zailtasunekin, zailtasun politikoak, administratiboa, salaketa, badakigu, bueno, ez nahi sartuko saltza potoloetan, jaietan dago delako, baina bueno, ba hor daude eta nik uste dut saria berezi dutela.
Bai, gainera UEMAn badaude udalerri oso txikiak, baina baita ere badaude beste batzuk,
desente handia,
desente handia, joan dira pizkanak azartzen.
Leartibaikoak, adibidez.
Oize, bai. Badaude lau izarrendaz dakat, eta buruz ez dut nahi esan, ze igual akatzen bazartzen dut, igual baten bat atara da, eto sartu da, eta ez dut gotako badezpada, baina adibidez Tolosa bat, oindala gutxi sartu da, eta Tolosa ja desenteko herria da.
Eta gainera esaten dugunean, administrazioa esaten dugunean hor badago okerreko ideia bat, ez da, herritarrok daukaguna beti ere pentsatzen dugu idatzia dela, ez da, administrazioarekin ditugun harremanak beti idatziaren bitartez direla, eta ez da hori horrela izaten, askotan udaltzain bat ere administrazioa da, medikoa ere administrazioa da, edo gizarte laguntzaile bat administrazioa da, eta herritarrekin dituzten harremanak gehien bat ba, ahoskoak izaten dira, ez da?
UEMA bea garrantzia da, karo, udalerria dira herritik gertuen dauden administrazioak, eta batez ere herri tamainaren arabera, eta kontutan hartuta ba, ze baldintza bete behar duen UEMA sartzeko da, 70%-ak edo gehiok euskaraz jakin behar dutela, eta erabili behar dutela, ba, alango perfilarekin ba, erditik txikirako herriak daude bakarrik. Orduan, herri horietan udalarekiko harremana oso zuzena da. Edo zein zalantza dauketenea, edo zein arazo denean udalera jotzen dute. Orduan, oso garrantzitsua da harreman hori normaltasunez euskaraz izatea. Eta, bueno, orain artean beti gertatu dana. Beraien lana izkutuan eta erdizian eman denez, ba, bueno, ez da zer gertatu. Hasi direnean, arrakasta batzu lortzen eta herriak
normalizatzen, ez da?
Hori da. Ba, badakigu beste espata bat etorri dala, ba, arrotza, eta badakigu zer dagoen, ba, hori moztera, ez? Eta, bueno, alde horretatik guk, gure zumetasunetik, ba, ba, bueno, eskartu nahi dugu egindako lan isilio hori, ezta?
Eta suposatzen dut Uemako kideak gaur ere izango direla Baskarian eta posik ere, ez? Jasoko dutela euskararen sari hori.
Ez dakit egia esan, nortzuk etorriko diren azalduko den. Ba, orain artean etorritako guztiak posarren egon dira, gainera gero jarraitu dute jaia batzuk berandu.
Bide batez,
hori bide batez. Segure gaurko programazioa ez da bukatzen sariekin.
Kontaiguzu zaiten.
Hori da.
Zaiten, zaitor.
Sarian ematen dugu euskal makila, Eta bueno, gero hitz batzuk.
Oso simbolo politia, ez da euskal dutentzat.
Oso da. Eta gainera kasu honetan udaletxe maian badeko de simbolo bikoitza, ez?
Bai.
Euskal makila, udaletxeak,
agintea.
Agintea eta bizka
gana, ez da. Makil kasoren bat edo
este. Bai, beti, gure makila da, herriko, ja. Osa, beti gu bezalakoa da. Gu sumetasunea eta ez dugu ahonditasunean jolastu, ez? Beste batzu daude, beste esparru batzuetan, guk jaigunean eta guk sarritan euskara mailan ere, ez? Batzuetan bildurra izaten du euskalduna bere maila ez dalako egokia edo ez dala heltzen ba hurbiltzeko gure konpartzara eta guk beti esan dugu euskara txarra da erabiltzen ez dena. Orduan gurekin etorri da jendea oso kakotxartean traketz egiten zuena eta azkenean ikasi duen euskaraz hitz egiten, eh? Eta guk hartu dugu edozen euskaldun moduan, eh? Urte esan hemen mailak, zarrak eta berriak eta dinamika horiek ez dugu maite izan inoiz, eh? Gu euskalduna gara, normaltasun osoan, pozarren bizi dugu eta aurrera, eh?
Eta egitaragua, esan duzu, aipatu behar zenuela, Baskariaren ostean.
Azteren zitze egiten da, uste dute egitaragua.
Makilla eman diozu.
Lehenengo Baskaria. Baskariarena betikoa. Osa, gu konpartza gara, eta bat, guztu zer edo da gurea, eta normalean irurak aldean, malgutasun osoz. Azte gara baskaltzen da. Bueno, lauterdiak inguruan,
bai.
Edo, ba, Baskalondoan, pues, sariak banatzen ditugu, horre aktu ofizial bat egiten dugu, ofiziala, kako txartian hitz egiten du beti, gure arteko hori, irakurketa bat, eta ematen zaie makila, eta ondoren, ba, bueno, egoten da urtea batzuetan lehiaketatxo bat egiten dugu hor gure artean, edo joku batzuk, eta ja, berendutxoago, ordua, nire memoria kaskarra da, eta usteo sortzi aldean, enpalmatzen dugu gero, ba, bertxotik ikale jarearekin.
Eta itxordua okerrezpan abil Plaza Berrian ez daten da, ez?
Plaza Berrian, beti, bai. Sortziak inguruan, Plaza Berrian, bertxolerak ez galdetu, zetakit dutu dien, hori programan behiratu behar, baina, bueno, zazpikaletatik azten gara sortzietan, da bukatu, pues, bakotxa...
Bakoitzak alduenean.
Ofizialki ez dakiz ordua jarrita dagoen, baina batzu jarraitzen dugu gero tabernetatik eta...
Jaietan ez dago ordutegi ofizial.
Eta hortik aurrera, ba, nekatu arte, bakotxak ematen du alduena edo gorputzak ematen duena.
Bertzolaritza elkartzen duzue, poteoa eta musika, trikitriza.
Parranda, trikitriza, eta, bueno, gero, danetarik,
Eta bertzolariak badakit gustora ibiltzen direla ere...
Bai, normalen bai.
Kutxu informalan hori duen, ez?
Bai, batzuetan akatzen batzuk ere, ba, azten zaie ataratzea tragoa bertzolariei, eta ibili behar horre...
Kesu!
Hoi, ze, bai, bueno, hori...
Hori, esaztu,
ez? Ez, ni horre goten ez beti, ez, jo, dari barik, ez que, bueno, ba, git, igual, mesua ez dara izango oso zuzena, edo politikoak zuzena, baina edari beti laguntzen du, alako gozetan.
Gaur beraz, egun berezi hau pitxu hau konpartzaren zat, baina hiru egun baino ez ditugu pasatu jaietat aste nagusi honetatik, ondoren indarrak datorren igandera arte aguantatzeko?
Ba, indarrak azkenean gogua da kontua.
Bai.
Ose, azkenean ez dakit, indarrak barrutik ateratzen dira, batzuk bai erabiltzen dute beste tresna batzuk indarrak hartzeko, baina beste batzuk badokago berezkoa, orduan, pues, aurrera. Mm. Osea, ez dugu behar vitamina barrua dugunok, pues, aurrera jotzen dugu, gure mugekin, Batzuk adinan aurrera goaz, eta orduan neurtu behar dugu. Hori maratoia
moduan dira. Nola bizi duzuzuk, azten agusia? Konpartzatik arago, bueno, badakit, konpartzatik aparte ezin duzula bereizi, baina maila personalean nola bizi duzu, zer duzu gustokoena? Barik erantzuna
esango nuke, ezin izango nuke bizi Bilboko jaibarik. Hori da nire erantzuna. Nik ez dakizen bat urte da mazkin, hasierako jaietan egon nintzen, urteren batetan faio nuen, baina uste guztietan egon naizela. Konpartzan ja, hogeita piku urte da mazkin. Eta ni oporreta ja doka jarrita marratxo bat. Osea, ni...
Ezein da oporreta
joan. Azten nagusirako.
Azten nagusia sekretu da nintzako. Eta, bueno... Ba,
Bilbotar askotan askoren
bat ere. Bizitza dela eta ez naiz bizi Bilbon. Osea, joan behar izan nintzen kanpora, baina nik esaten die. Jaia kan ospatzen ditu, baina esaten nire jaia Bilboko dira.
Horan Mari Jaia jainkosaren gan sinesten duzu bete-betean.
Bai, bete-betean, bai. Mari eta Mari Jaia, bueno, azkenean persona ibera, baina jaiginoan Mari datorrenean, ba, ni berarekin bat egiten dut, bai. Eta horritzeko dugu, espadan.
Bueno, ba, Aitor Etxeberria, hau pitxu hau konpartzako kidea, ondo pasatu gaur, gaur egun handia daukazuelako, eta geratzen dena ere.
Bai, bai, alegin duko gara.
Alegin duko gara, gure.
Mila esker, euskara normalizatzen laguntzeagatik, orduan hasitako lanari segida emateagatik, eta online hain lan ederra egiteagatik. Animo eta ondo pasa ezazuela.
Bai, zuibe, bai, zuekiten duzuen lanare eskarra riata.
Esker kasko, agur!